Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí David Korben. V minulém díle rozhovoru s režisérkou dokumentů České televize Obchod se zdravím, natočeném skrytou kamerou v terapeutickém zařízení Aktiv, jsme hovořili převážně o tom, co vedlo tvůrce k natočení tohoto dokumentu, co všechno tomu předcházelo. Mluvili jsme také o zpracování dokumentů a o různých námitkách či kritikách, které se po zveřejnění dokumentů vůči němu objevily. Dnes budeme v tomto rozhovoru pokračovat i nadále. Milí posluchači, i dnes je mým hostem hlavní tvůrkyně pořadu režisérka Šárka Majksnerová. Šárka je autorkou mnoha dokumentárních cyklů, nebo se na nich podílela, jako Příběhy železné opony, Podle práva, Přísně, Tajné vraždy. Také je autorkou téměř desítky knih a na svém kontě má mnoho novinářských a televizních ocenění. Šárko, přeji dobrý den.
Dobrý den.
Když jste pracovala na vašem dokumentu Život se smrtí, tak jste říkala, že tam odtud se rekrutovaly mnohé příběhy. Všechny ty nitky se většinou setkávaly v Aktipu nebo v jiných zařízeních také?
Ve hře jsou ještě mnohá další zařízení. A ten Aktip byl takový nejkřiklavější. Jo, vlastně jako i ty oficiální stížnosti těch onkopacientů vlastně mířily přímo na Aktiv. To, co psali v roce 2014 na ministerstvo zdravotnictví, na lékařskou komoru a vlastně na ČOJKu, tak se opravdu týkalo Aktipu a praktik v Aktipu. A oni vlastně už rozporovali i články paní doktorky Klímové, které my novináři jsme vlastně jako aktivně vlastně s ní mluvili. A vlastně my jsme v tom totiž nikdy neviděli, nám to jako přišlo jako prima alternativní, což vlastně je taková, bych řekla, naše vina a hloupost novinářská, že vlastně si necháme ledacos nakoukat. Protože to, co nám přišlo, když jsme psali ty rozhovory a dávali jsme prostor paní doktorce Klímové, tak nám to přišlo jako půvabné, nebo zajímavé, nebo cool. Je to takový jako jiný přístup. A mezi tím ty dámy s rakovinou proti tomu protestovali. A je to zraňovalo. Přesně tyhle ty řeči, jakože způsob života. Jsou holky, které žijou velmi mravně, velmi hezky, mají malé děti. A rozhodně nechtějí od nich odcházet. Mají pevné partnerské vztahy. A vlastně my jsme jako veselé novináři psali, jako změňte myšlení, způsob života. Mimochodem Anna Kám někdy si řekla, že to je věta, za kterou by opravdu vraždila. Protože říká, ano, jsem dostala rakovinu a byla mi diagnostikována rakovina a k tomu jsem se dozvěděla, že mám začít myslet pozitivně. Jak to mám jako udělat?
No já, pokud zrovna jste vzpomenula Anu K., tak si vzpomínám, že Anna K. říkala, že protože si přála miminko, tak dostávala velké hormonální substituce a protože měla v rodině rakovinu prsu, tak si vzpomínám na větu právě, protože jsem ten jejich příběh před léty sledovala. Mi jí bylo velmi líto, protože mám jí ráda. Tak ona psala, proč mi lékařka neřekla, že si na tohle mám dát pozor, protože že možná jsem neměla dostávat tak vysoké dávky hormonů, protože to mám v rodě.
Takže já na rozdíl od vás nevím, proč tu rakovinu má.
To já taky nejenom si vzpomínám na tenhle rozhovor.
Jo, jo, myslím, jo, já jenom vím, že vlastně stran toho, té změny myšlení, jo, jakože máte rakovinu a někdo vám přijde ještě říct, aby jako myslel, abyste jako změnila způsob života, zvolnila. Jo, to je vlastně všechny
jsou
tyhle
ty obvyklé, jako stejně jako dostáváte radu, vyhněte se stresu.
Vyhněte se stresu, no, hlavně se nestresujte, že jo.
To je nic neříkající věta.
Tak, jsou to prostě nic neříkající bláboli tohleto. Opravdu, a vlastně třeba jako v psychoterapeutické a psychiatrické praxi se tyhle ty věci prostě řeší jinak. Řeší se individuálně, s respektem vůči člověku, vůči jeho stylu, vůči jeho charakteru, vůči jeho myšlení. To jsme se mnohokrát bavili třeba s panem doktorem Honzákem anebo s dalšími psychiatry vlastně, protože teď vlastně začínám pracovat na něčem, co se týká duševních nemocí a duševní nepohody vůbec, která se rozlejzá. Takže tohle jsou bláboli. Tohle jsou prostě takové líbivé bláboli.
Myslíte si, že příčina našich chorob není v nás?
Já ale opravdu,
je to kdybych, jako, váš názor,
hele, kdybych asi chtěla se zabývat nemocemi, tak bych šla studovat medicínu, o čem jsem tedy mimochodem taky uvažovala, ale nechtělo se mi tak moc učit, tak jsem šla na něco jednoduššího. Takže kdybych se tímhle tím chtěla zabývat, tak asi bych se tím zabývala, ale já se tímhle tím opravdu zabývat nechci. Já znám lidi, kteří žijí různě a jsou různě nemocní. Takže pro mě je to nic neříkající tohleto. Jako naprosto. Jako chápu to, že vlastně někdo dostane infarkt, když nespí, přetahuje se a tak. Jako že vlastně něco je tak jako nápadné. Ale jako proč dostane rakovinu? Čeho? Jak agresivní? V jakém stádiu se to diagnostikuje? Já nevím.
Na to se názory zkrátka různí.
Ano.
Tak. Vy jste se tady několikrát zmínila, že chystáte pokračování, jakýsi epilog. Hmm. Znamená to, podle toho, co jste mi říkala, že bude složený čistě už z osobních příběhů jednotlivých pacientů?
Tam se přihlásily ty pacientky, které na začátku nechtěly vystupovat, tak teď řekly, že vlastně si s tím chtějí spojit tvář a svůj příběh, a pak se tam vyjadřují odborníci, kteří na to nějakým způsobem reagovali, a tam právě je velká obhajoba těch jednotlivých alternativních přístupů. Je tam od ministerstva zdravotnictví, od opravdu jako jasných alopatických věcí, až po vlastně třeba ty psychosomatiky, kteří paní doktorku školili. Tak vlastně to jsou jako jejich názory, jejich, je to vlastně většinou distanc od těchto těch praktik. Takže vlastně mají možnost se vyjádřit vlastně všichni, kdo na to měli potřebu zareagovat, tak jsme to dali, protože je to dokument České televize, tak myslím, že Česká televize má vlastně takové jako prioritní právo vlastně tohleto uspořádat, vlastně ten důsledek a ten dopad, protože prostě Česká televize měla odvahu takovou věc odvysílat a možnost hlavně. Takže myslím si, že vlastně, jako vlastně dá najevo ten důsledek, a včera jsme dohodli, že se i tvoří web, kam se dají právě, to je vlastně takové milé překvapení, že se tam dají přepisy třeba toho inkriminovaného dne, kdy se vlastně kadí ta rakovina, tak se to tam prostě celé bez jediného zásahu lidem poskytne, aby už vlastně zase bylo zamezeno těmhletěm manipulativním názorům paní doktorky Klímové, jak je to jako, že vlastně tam byly otázky, které k tomu mířily, a tak Ivana za celý to sezení řekla asi 15 vět a z toho, že nebude pít olej, protože na něj je alergická. Takže vlastně je to jako směšné. Takže vlastně jenom tak, jako aby bylo jasné, z čeho to celý vzniká.
A v tom epilogu bude mít prostor i paní Klímová?
Paní Klímová to odmítla.
Ona byla oslovena, nabídla jste jí, aby
všichni,
se
tu... Všichni byli osloveni, vyjádřil se pan doktor Kučera, který se od těch praktik ostře distancuje a tvrdí, že s tím nemá nic společného, že nevěděl, co se tam děje, byť byl součástí tedy toho kolečka. A paní doktorka Klímová řekla, že se s námi jako nebude bavit. Tak to je její rozhodnutí. Ale její názory vlastně známe ze všech médií, tak jako ona by asi neřekla nic jiného, než co říká vám nebo komukoliv z novinářů.
Šárko, co chystáte jako další téma? Máte před sebou něco úplně jiného, nebo budete pokračovat tady v této zdravotní tématice?
Ne, infiltrace budou pokračovat a dotknou se jako mnoha oblastí života, nejenom zdravotní, ale obchodní a politické a tak. Prostě znova začaly infiltrace.
Infiltrace budou pokračovat. Já jsem se o tom bavila se svojí lékařkou, protože samozřejmě na to i hned dojde řeč. A ona mi říkala, že má teď vlastně takový zvláštní pocit a že se obává, jestli po tady tomto dokumentu a hlavně po té masáži mediální, kterou vyvolal, jestli nedojde na mnoha místech k narušení vztahu pacient, lékař, k té důvěře, protože ona říká, já teď se tak kolikrát dívám na nového pacienta a říkám si, je to infiltrátor nebo je to pacient?
A to má vaše lékařka jako špatné svědomí, nebo s čím má problém? Moje lékařka za to byla velmi ráda. A onkologické doktorky, které léčily moji mámu, vlastně za to jsou nesmírně rády. Nevím, v čem by měl být problém mezi lékařem a pacientem.
Jak říkám, v tom, co ona řekla, že možná může být narušena ta důvěra. že kdykoliv může někdo naproti mě sedět s kamerou a já bych si měla hlídat každé každičké slovo, aby náhodou nemohla, cituji, abych
pokud,
nemohla být naštěna.
Pokud někomu bude říkat, že lze vykadit rakovina nebo ne, že nemá chodit na chemoterapii, tak by to mohlo být
to klasická
problém.
Lékařka, je to klasická lékařka.
Myslím, že není jako jediný důvod, proč by vlastně měla mít tu obavu, ale tak jestli má, tak to je její obava.
Přemýšlím teď nad tím, když vlastně vy v tom máte jasno. Vy jste tím tématem žila a říkáte své názory, máte je sesumírované, precizně naformulované. Přemýšlím, co teď mají dělat ty pacientky, které na tom nejsou dobře, kterým už klasická medicína nemá co nabídnout a alternativní nevěří. Teď třeba. Říkají si, přemýšlím nad tím, jako, co teď? Co teď? Rozumíte mi?
Vlastně ani moc ne, ale tuším, kam směřujete, protože vlastně celý ten rozhovor tak jako směřuje do takový jako mírného vychýlení od té základní osy. Je to tak, že pokud někdo věří alternativní medicíně, tak určitě navštíví někoho z alternativních aktérů tohoto toho života. Nikdo nezakazuje, i když se tady vlastně chystá zákon o léčitelích, tak vlastně myslím, že ty léčitelé budou vždycky, takže vlastně můžou klidně chodit k alternativním léčitelům. A kdo je nemocný a chce jít k lékaři, tak prostě půjde k lékaři. Já myslím, že tohle je aktivita tohoto zařízení. Takhle se to dělá v aktipu. Pokud někomu pomůže popovídání nebo kapičky nebo prostě cokoliv, jakýkoliv třeba, pro mě je to spíš placebo efekt, tedy, ale někdo tomu může věřit. Já třeba věřím těm peruánským čarodějnicím. Jako nevěřím třeba českým léčitelům nebo tak, ale navštívila jsem v Peru taky, ale hlavně v Bolívii, v La Paz jsem navštívila čarodějnice. Kurandéry, které to prostě mají dědí po staletí. Tam já jsem se cítila naprosto bezpečně, ale oni v ničem nelhali. Oni se nijak netvářili. Oni dělají svůj obřad, se kterým vám seznámí a řeknou, buď tomu věříš nebo ne. A neslibují mi, že se něco stane.
No, asi tam za nima, já je vůbec neznám, ale asi za nimi člověk jde s tím, že se má něco stát. Že se má něco zlepšit,
ne, já jsem
změnit?
Byla, ne, vůbec ne.
A proč by,
ale já vlastně nepotřebuju, jako nepodsouvejte mi pořád něco. Já nepotřebuju
vesle. Já nevím, proč jste za nimi šla.
Protože jenom, jsem na ně byla zvědavá, jsem o ní hodně četla a vlastně vůbec jsem si je nedokázala představit. A vlastně přišla jsem na ně, za nimi opravdu s tím, že se na ně jdu podívat. Co jako dělají, jako jestli vůbec existujou. A oni fakt existujou, mají svoji uličku, která je pro turisty, ale pak mají takový zadní místnosti, které už jsou jako míň pro turisty a protože mluvím španělsky, tak jsem se s nimi jako pohodlně domluvila. A vlastně najednou jsem slyšela ty jejich životní příběhy a vlastně to, jak jako léčí v těch omezených možnostech, protože tam mají prostě málo možností alopatické medicíny nebo hlavně třeba v těch horách, jo. Tak vlastně a tak jako jsme si vyprávěli a vlastně dali mi nějaký požehnání, na který můžu a nemusím věřit, jo. Ale vlastně nic neslibujou. A tady třeba v aktipu pánovi, který je HIV pozitivní, slíbili, že ho vyléčí.
To máte také zdokumentováno.
Ano. My máme zdokumentováno totiž spoustu věcí kolem toho, který nemáme důvod vlastně zveřejňovat. Protože když to někdo chce relativizovat, a to je vlastně zase taková ta, ten trend téhletý doby, já nebo vůbec nevím, co to je, ale prostě když něco vidím, tak to zrelativizuju a vlastně něco tomu jako podsunu. Jo? Takže my vlastně víme, na základě čeho pracujeme. Jako Renátě Kalenské prostě garantovali vyléčení. Prostě garantovali. Tak když někomu garantuju, že ho vyléčím z těžkého diabetu a že nebude muset jít na transplantaci, no tak ale vím přece, co říkám.
A vy jste zmínila, že Renáta Kalenská je po transplantaci.
Renáta Kalenská je po transplantaci, která je díky praktikám aktiv byla odsunutá o 3 měsíce. Ona šla s tím, že jí zařadí do transplantačního programu a Ona se šla léčit do Aktipu, protože chtěla slyšet. Ona to říká jasně. Já jsem chtěla slyšet, že nemusím jít na transplantaci. A oni to tam prostě řekli. Úplně v pohodě, beztrestně, v klidu, člověk člověku. Tohle mě fascinuje.
Šárko, vy jste zmínila, že náš rozhovor je mírné vychýlení od základní osy. Mm-hmm. A já přemýšlím v čem.
Když jsem slyšela váš rozhovor s paní doktorkou Klímovou, tak jste jí dávala taky jako pohodový prostor a mě neustále manévrujete někam, jako vlastně, jak je to dělaný, jak je to vlastně tak jako vlastně poměrně jasně zastáváte ten alternativní pohled.
To v žádném případě. Já mám velmi dobré zkušenosti, výborné zkušenosti s klasickými lékaři a s alternativou a horší. A mě skutečně zajímá, jak vznikal dokument, jaké jste měla vy motivace a také jsem se vás na to ptala. Stejně tak jsem paní doktorce Klímové poskytla možnost, aby komentovala to, co komentovat nemohla v tom dokumentu. Nevidím v tom vychýlení od základní
osy.
Ale
ona se tam chovala v tom dokumentu, proč by to měla komentovat?
Protože jí tam bylo málo. Jo? Hlavní hrdinkou byla paní Krutilová. A jí tam bylo málo. Proto si myslím, že vám jsem položila všechny otázky, které se týkaly dokumentu. A samozřejmě také vašeho osobního postoje a názoru. Protože mě to zajímá.
Ten můj osobní postoj vlastně, jako když jsem točila o 50. letech, jaký je můj osobní postoj? Já myslím, že to jako není úplně pro dokumentaristu až tak úhelné, ten osobní postoj.
Jsou témata, která člověk zmapuje a jsou témata, do kterých takzvaně zahučí, protože jsou mu mnohem blíž. Já se vlastně ptám taky, protože mnohokrát jsem udělala rozhovor a pak jsem ho ze všech možných stran rozebírala a možná ne úplně profesionálně si říkala, a co když tady jako ustřelila, co když tady si ho tlačila někam jinam, co když tady si třeba z něho dostala něco, co nemělo spatřit světlo boží.
Víte co, ale to právě u té infiltrace tohleto nemůže nastat. Tam vlastně nemáte k dispozici nic. Tam máte k dispozici jenom tu realitu. A když je šeredná, tak je šeredná. A když je hezká, tak je hezká. Vlastně u těch infiltrací vlastně, když jsem točila první infiltrace před těma 15 lety, tak jsme přesně dostávali stížnosti na jedno zařízení pořád dokola. To bylo zařízení pro mentálně postižené. A já jsem si říkala, to přece není možný, že tam takhle zacházejí s lidma, to je prostě zase hloupost. Ono vždycky na začátku jsou ohromné pochybnosti, že tohle je vůbec možné. Já v podstatě teď s tím Aktipem, když přeskočím, tak já jsem nevěřila tomu, co ta Ivana nosí. Já jsem nevěřila nejdřív těm pacientkám a pak jsem nevěřila tomu, co vidím. Protože mě to přišlo tak daleko za, jo, jakože vlastně třeba to, co jste říká o té svý doktorce, jako ty může třeba říct jednu větu nebo něco, jako něco jednoduchého, ale nemůže to mít jako koncept. Víte, a vlastně já, když jsem tenkrát viděla to zacházení s těmi mentálně postiženými, tak já jsem málem do toho jako zasáhla, já jsem tu infiltraci málem nedotočila. A toho jsem se bála třeba, že udělá teď ta Ivana, že prostě vstane a řekne a dost. Protože tenkrát, když 8 dospělých mužů koupali ty sestry v jedné vaně a nechali je tam nahé stát a koupali 8 dospělých mužů v jedné vodě, tak já jsem měla chuť praštit tou kamerou a říct a dost. Takhle se nemůžete chovat k člověku. Já jsem se bála, že ta Ivana prostě jednoho dne řekne, už to nebudu znova poslouchat. Takže to je prostě realita. Do tohohle toho se nedá zahučet, tohle je realita. Já když kladu otázky profesoru Kouteckému nebo komukoliv jinému, tak vlastně můžu být nařčena a právem, že ty otázky někam směřují. Ale tady nikdo žádné otázky nekladl.
Šárko, ani nevím, jestli jsem přeslechla, nebo jsme to zamluvili, jaký další chystáte dokument příště. A teď nemyslím epilog, myslím jiné téma.
Jiné téma, tak budeme vlastně, teď se budeme věnovat asi tomu duševnímu zdraví, protože to je další obrovská předsudečná věc, která tady panuje ve společnosti, a je to vlastně velký problém. Ona probíhá jakási psychiatrická reforma, kterou vlastně nikdo pořádně neumí definovat, proudí se na ní nějaké peníze a vlastně něco se jako reformuje, ale vlastně málo kdo ví, jak vlastně žít s duševní nemocí, kdo je duševně nemocný a jestli se vlastně dá zařadit a za jakých podmínek do běžného života. Jo, že se jako hodně, myslím, že tato společnost se hodně spravila a velmi správně jako vůči handicapovaným. Jo, že vlastně, když vidíte, že někdo na vozíku, tak vlastně ho respektujete a vlastně už jsou dělaný plus minus nějaká opatření, aby vlastně byly bezbariérové věci. Ale vlastně s tou duševní nemocí je to hrozně komplikovaný, protože ono to není vidět. A když potom někomu třeba řeknete, že jste schizofrenik, byť zaléčený, tak se všichni začnou strašně bát. Takže vlastně asi budeme se zabývat tím, jak žít s duševní nemocí v rodině, v zaměstnání, v životě a vlastně budeme tam dávat takové jednodušší věci, jako jsou deprese, nebo vlastně když člověk je smutný po úmrtí někoho blízkého a tak. Vlastně takové ty všechny vychýlenosti drobné, až ty veliké diagnostikované, tak vlastně jak s těma lidma jako vyjít a jak tyhle ty lidi mají vyjít s náma.
Vzhledem k tomu, že o depresích se hovoří jako o novodobé epidemii, tak asi budete mít velkou základnu členskou pro tady.
No a já si myslím, že každý si tím trošku jako prošel, že jo? Protože minimálně každému někdo zemřel nebo každý prostě měl problémy v práci nebo sám se sebou v partnerských vztazích a tak. A to je taková ta jako vlastně jednodušší věc až po ty obrovsky složité věci, jakože opravdu někdo je prostě duševně nemocný. A teď co s tím? Ono to má prostě stigma. Ono to má strašné stigma, protože když jste na vozíku, tak to není už stigma. Dřív se tyhle ty lidi taky schovávali. Jako teda byli schovávání, ale ne, že oni sami by se schovávali. Ale vlastně s těmi duševními nemocemi je to prostě takové, jako řeknete, že máte třeba fakt schizofrenii nebo deprese nebo maniodepresivní psychózu nebo tak. Tak se všichni jako začnou vlastně bát, stranit a tak.
Tak myslím, že na těch antidepresivech je stále větší množství lidí, takže myslím, že se i toto stává v podstatě zvolna normálním. Ale tím pádem, když říkáte toto téma, tak toto infiltrace nebude.
Ne, tohle to ne. Tady naopak vlastně infiltrace se používá opravdu jenom tam, kde se nemůžete jít zeptat, jestli míní dámy vážně, že říkají to, co říkají. Nebo pánové. To jako infiltrace se opravdu používá a ještě ono to vypadá tak, jakože vlastně někam běžíme a jsme takový jako nekontrolovaný nebo tak. To je strašně náročný proces toho schvalování a vlastně účastní se toho mnoho lidí. Třeba vlastně vidět, že třeba paní doktorka Klímová vůbec neví a netuší a nezjistila si, jak to probíhá, protože třeba opakovaně tvrdí, že pan doktor Honzák dostal až sestřihaný dokument. Pan doktor Honzák viděl každou minutu toho materiálu. Stejně tak jako paní doktorka Koževníková. Stejně tak jako právní oddělení to vidělo každou minutu toho materiálu. To je materiál, který se prostě kontroluje.
Šárko, několikrát jsem tady zmínila to, že vy jste natočila dokument a strhla se lavina. Já to teď neřeknu přesně historicky, ale pořád mi naskakuje taková analogie s Martinem Lutherem, který když přibíjel, on je nepřibíjel, ale říká se, že přibíjel své teze na vrata, tak měl něco na srdci, co chtěl říct. A to byl ten trigger, to byl ten spouštěcí mechanismus pro německou selskou válku, od které se pak Martin Luther velmi razantně distancoval. A tak si říkám, jestli třeba nemáte někdy už pocit, že byste se od toho, co to strhlo, protože je to takový trochu je to osobní, trochu je to hon na čarodejnice, trochu je to házení všech do jednoho pytle, jestli nemáte chuť říct, ne, tohle není moje práce, nad tím, od toho já se distancuju.
Ne, já vůbec nemám chuť se od tohohle toho distancovat, to opravdu vůbec.
Myslím od těch následných.
To je zase zodpovědnost každého člověka. Já jsem jasně řekla, že vlastně vůbec jako do mého života nepatří osobní útoky. To vůbec. Takže jestliže někdo má potřebu jako osobních výpadů, hysterických vůči někomu, tak to je mi nepříjemné, ale ve všech formách. To, co se strhlo, si myslím, že je prostě dobře v té podstatě. Že opravdu, vemte si, že ty onkopacientky ty stížnosti psali 4 roky. Na všechny místa. Opakovaně. Volali tam. A nikdo je neslyšel. No tak teď je ta místa prostě slyšela. A teď na to reagují. Takže to si myslím, že je velmi dobře. A jestli někdo bude víc nebo míň věřit alternativě v medicíně nebo k medicíně, to si myslím, že se vlastně v zásadě nezmění. Já si myslím, že když někdo věří alternativním postupům k medicíně, tak jim bude prostě věřit dál.
Kdybyste vy potkala někoho, kdo by měl doložitelné uzdravení s jinými než klasickými metodami, změnilo by to třeba váš pohled na věc?
Kdybych někoho...
Kdyby bylo.
Kdyby bylo.
Kdyby byly.
Kdyby ryby. No tak kdybych potkala někoho, kdo měl nádor a vlivem alternativě k medicíně se vyléčil, tak by to jistě změnilo můj názor, ale myslím, že by to změnilo i jako dějiny medicíny. Myslím, že by ten člověk obdržel opravdu Nobelovu cenu za něco neuvěřitelného. Já si prostě myslím, že když by někdo něco takového opravdu dokázal, jako opravdu, tak že vlastně na začátku a víte, že je to působení té vaší činnosti, no tak to by byl jako vlastně přece neuvěřitelný zlom. Proč by to potom ten člověk nešířil dál?
Třeba se nám ozvou.
No.
Šárko Majksnerová, já vám moc děkuji za to, že jste přišla do studia a díky, že jste nám poskytla váš pohled na celou kauzu. Díky za to.
Taky děkuji za pozvání.